Dobré ráno, já ani nemám tak slovo jako takovou spíš nabídku. Moje kamarádka mi teď dala vánoční dárek, říkala, já jsem to nevydržela, musím ti to dát k Vánocům, tady tu knížku Ježíš tě volá. A já jsem s ní přijala velký požehnání a říkala jsem si teď o prázdninách budou mít moje babička a maminka budou mít narozeniny, já jim to chci dát k narozeninám. A napadlo mě, kdybyste náhodou ji někdo chtěl, tak bych ji tady nechala k nahlídnutí. Nechala jsem tady, stojí 273 korun, nechala jsem tady papír, že byste se napsali, když klidně se do toho koukněte, pokud by vás to zajímalo, že byste ji chtěli mít, tak se tam napište. Já bych přečetla vlastně, ona ta Sara Youngová, ta autorka, trávila čas s Pánem Bohem a přišlo jí, že jí Pán Ježíš, Pán Bůh nějaký věci ukazuje a vlastně sepsala to. Je to na každý den a je to psaný formou, jakože to Pán Ježíš říká jí. A ještě se mi líbí, že v úvodu píše, jediným měřítkem je samozřejmě Boží slovo, ale přišlo jí, že jí jakoby Pán Ježíš tyhle ty věci ukazuje a já z toho přijímám jako veliký požehnání. Asi jedna, teď co to mám měsíc, tak asi jednou jsem si říkala pro sebe, že s tím trochu třeba nesouhlasím s tím jedním dnem, tak já bych vám přečetla jeden den na ukázku. Pomůžu ti projít tímto dnem. Když ráno vstaneš z postele, je mnoho možností, jak den prožít. Než zase večer ulehneš ke spánku. Dávej cestou pozor na mnoho rozcestí a neustále vnímej mou přítomnost. Můžeš jít snářkem a sténáním, klopítat a pomalu se posouvat ke konci dne, který stejně přijde. Jde to však i jinak. Můžeš jít po mém boku cestou pokoje a opírat se o mě, kdykoliv to budeš potřebovat. Přesto narazíš na potíže, ale můžeš jim statečně čelit v mé síle. Děkuji mi za každý problém a pozoruj, jak dokážu měnit obtíže v požehnání. Tak já to tady nechám.
Tak, děkujeme.
Dobré ráno, já pro vás něco mám. Někdo z vás už ví, že jsem byla na školním výletě, tak jsem to sepsala, abyste věděli, jak to dopadlo všechno. Tak před nějakým časem mě moje kolegyně a zároveň kamarádka Štěpánka oslovila, jestli bych s ní nejela s moc fajn třídou na školní výlet. Je to 9. B, současná. Mně se vůbec nechtělo, protože z Prahy mám respekt a 20 dětí v přelidněném metru, to mi dělalo vrásky. A navíc to bylo v termínu, kdy Kuba měl být 5 dní pryč, takže neměl kdo hlídat Vojtu s Vendulkou. A Štěpánka ale nesehnala vůbec nikoho jiného. No tak se stalo to, že my jsme teda s dětmi zabalili kufry a děti šli k babičce a já jsem jela na ten školní, nebo takhle, a šli jsme spát. Já jsem měla pořád obavy, jak to všechno děti zvládnou a ani program výletu mi klidu nepřidal, protože po ubytování na základní škole v centru školy, teda v centru Prahy, jsme měli jet na Václavský náměstí, potom do Kolbenky na trampolíny, jsem si představila ty zlomený vazy, a večer do divadla, do Studio 2, který je taky na Václavském náměstí, takže cesta noční Prahou s těma 20 dětma. No, nějak jsem usnula a po 10. v noci mě probudila zimnice a bylo mi hodně zle. Tak, a teď jsem si říkal, to je nějaký znamení, že jo, tam prostě jezdit nemáme. Já takhle teplotu nemývám, takže jsem si říkala, tak buď angína nebo chřipka, to... Prostě jsem si představila těch 20 zabalených deváťáků ráno na nádraží se Štěpánkou, která jim říká, že jejich společný let se prostě nekoná. A tak jsem chtěla vstát a vzít si prášek. Zamotala se mi hlava, musela jsem si sednout, bylo mi opravdu zle. Kuba nikde, že jo? Kuba v Německu, takže na všechno sama. No, teď jsem si představila tu rozpálenou Prahu, tu krosnu na těch zádech, říkám si, ne, to nemůžu zvládnout tohleto. Tak jsem šla a psala jsem Štěpánce, s kterou jsme se snažili sehnat nějakého náhradníka. Samozřejmě, že v 11 v noci jsme nikoho nesehnali. Nikdo nebyl úplně ochoten ani si přečíst SMSku, natož se zbalit a jet ráno v 8 s devítkou na 2 dny pryč. Potom o půlnoci už jsem se rozhodla, možná zabíral i ten brufen, že Štěpánce napíšu, že se jdu modlit a že to určitě nějak zvládnem. Štěpánka už jakoby ví, že když se spolehnu na modlitby, takže to jako většinou dobře dopadá, tak možná i na chviličku usla, nevím, nejsem si úplně jistá. A pak jsem přemýšlela, jak se vlastně mám modlit. Říkala jsem si, abych se nemodlila za to, že chceme jet do Prahy, když nám třeba Bůh dává znamení, že nás tam čeká něco jako nemilýho. Takže když koukáte na televizi, tak jako učitel už zvažuju i všechny ty batuškáře v metru. A tak jsem si říkala, že se začnu modlit, že jestli ten výlet má proběhnout, tak ať proběhne. A ráno jsem vstala, bylo mi mnohem lépe. Vypravili jsme se a rozvezla jsem děti do školy, do školky. Pak jsme nakonec v tom vlaku seděli s tou Štěpánkou a s tou devátou B. A vím, že k mým modlitbám se přidala i ta Štěpánka sama, Kuba v Německu, Vojtík ráno. A že celý ten výlet to bylo cítit, protože všechno proběhlo bez nejmenšího problému. Navíc jsem pak během těch dvou dní měla i příležitost těm dětem říct, že náš výlet je vyslyšenou modlitbou. A tak bych chtěla všechny, kdo mají od dnešní mládeži nějaké pochyby, ujistit, že jsou to jak chytré děti, které o životě přemýšlí. A přemýšlí je o Bibli. A oni hledají svou cestu. A důkazem mi pak byl ještě jeden překvapivý moment, když už jsem zase učila v 9. B po tom výletě. A byl tam i Adam, to je černá ovce třídy. A ten s náma nejel, protože měl něco důležitého v hokeji. A my jsme celou zpáteční cestu se bavili s jeho nejlepším kamarádem Otíkem, který samozřejmě taky není oblíben mezi učiteli. A bavili jsme se o politice a o víře, o Bibli. A nějak jsme na to v té hodině narazili. A já říkám, Adame, ty vůbec nemůžeš vědět, o čem je řeč, to jsme s Otou řešili na tom školním výletě. A ten Adam mě ujistil, že moc dobře ví, o čem je řeč, že mu to Ota všechno vyprávěl a že příměr o hrníčku, který musí do pece, aby byl krásnější, se mu moc líbí. A tak já jsem ráda, že už vím, o čem se baví dva nejzlobivější kluci v 9. B o přestávce.
Takže dobré ráno. Já jsem se dneska uvědomil, že jsem tady po měsíci. A zároveň jsem se uvědomil, že všude dobře, ale doma nejlíp, takže jsem rád, že tady to beru jako domov už po těch x letech, co jsem tady. Já jsem první, jsme strávili takhle s dětskama víkend na Krupárně minulej před 14 dněma. Před třema týdama jsme byli na finále biblické stezky, kde jsme skončili třetí. Kde jsme skončili třetího, což všichni víte. A poslední víkend jsem strávil na velkých indiánských hrách, odkud jsem vám převezl knížku Pavla Benáka 20 let kázání, tak já ji tady přebojím a já ji tady nechám. Takže proč tady tak vlastně taky stojím, nejenom kvůli té knížce, ale ještě kvůli tomu, že se nám blíží tábor a vlastně za 14 dní odjíždíme na tábor a celý ten rok já přemýšlím, jestli pojedu nebo nepojedu, protože loni jsem se vrátil z tábora a práce byl rozpis na příští rok dovolených, takže mě to zarazilo, protože každý jsem se říkal, každý už do rok dopředu ví, kdy kam pojede, ale když jsem hledal termín, v kterém bychom mohli mít tábor, tak volný termín jsem tam měl akorát poslední dva dny v srpnu. A tak jsem si říkal, třeba to je znamení, že už na tábor jet nemám, že to mám předat dál. No tak po jednom rozhovoru s Jenda se mě ptal, jestli chci jet na tábor. No pam, jo. Takže jedeš a s tímhle stylem se za to bude modlit. Takže teď se tam objevil rozpis dovolených a zatím dovolenou mám, pokud nikdo ve mlyně neonemocní. Takže bych se vás chtěl poprosit o modlitby, nejenom za mě, ale i za ten celý tábor, na který pojedem. 11 tam, zatím 19, ještě jeden účastník se jako nevyjádřil, jestli jede nebo nejede. Pak nás tam jede 10 vedoucích, je to takových poměr 2:1, ale spíš jedem 4 starší a 6 mladších, za který jsme vděční, který chtějí sloužit dětem a který chtějí, doufám, tu štafetu nic dál. Takže to je ode mě takový svědectví, že vlastně věřit v to, že Že Jenda mi řekla, tak věř a jedeš, tak jsem věřil a tak doufám, že jedu. Takže to je svědectví ode mě. Pak je tady ještě jeden příspěvek z té víkendovky, co jsme prožili s dětskama na Krupárně, kde jsme přijeli vlastně jenom na víkend. V pátek jsme to rozbalili. Přijel nás navštívit Honza Homolku, který děcka uvedl, protože Aroša vlastně je ekologické křesťanské hnutí. Takže nás měl pro děcka program o přírodě, o tom, jak vlastně přírodu vnímat, co nám příroda dává, vlastně, že Pán Bůh stvořil přírodu pro nás a taky, aby jsme se o ní učili starat a měli ji rádi. Takže v sobotu pak jsme měli takovou exkurzi potom po té Aroše, kde jsem doufal, že přijede Pavel Světlíku, ale Pavel Světlíku byl momentálně, chytal kroužkové ptáky na Šumavě, takže tam nebyl. Takže nás provázel správce a ten nám vysvětlil všechno možné, ale ne to, co jsem doufal, že nám vysvětlí, protože jsme se dozvěděli, jak budovali rybník a kolik rybník stál a všechno možné. Takže to bylo spíš o té technické stránce, ale ne o Aroše. Ale tak třeba příště, kdybychom se tam někde dostali, tak doufám, že se dozvíme víc. Tak to byl víkend, o kterým pak vám ještě pustí prezentaci a já využiju toho, když tady stojím, protože jsem mi to naskytl papír, kdo poskytuje příspěvky na letní tábory. Jsou to informace pro rodiče, tak já to tady taky nechám. Že jsou tam nějaké zdravotní pojišťovny a různý příspěvkové organizace. Že já nevím, kdo, koho jste pojištění, takže je tam všechno možné, tak když tak, ať se rodiče na to kouknou. Dávím se.
Tak, dnešní slovo bych mohl nazvat dobrodružství víry. Myslíte, že víra je dobrodružství? Jak se to vezme? Otázka, co máme pod tím slovem víra, každý, jaký máme obraz spojen. To, co jsme četli ze skutku o Filipovi, byl takový malá ukázka, co člověk může skrze víru zažít. Jak to může změnit náš život a dokonce život v celém městě. A zároveň víme, že bez skutků je víra mrtvá. Viděli jste někdy mrtvou víru? Vypadá taková mrtvá víra. Prostě nic nedělá. Nemá žádný efekt, žádný ovoce. Nic nepřináší. Mluvil jsem s jedním mladým mužem z církve bratrské, dneska je jako vedoucí, a říkal, že prostě chodil dlouho do sboru, do mládeže, do besídky, prostě prošel vším tím a naučil se ten sborový styl, ten sborový způsob života a myslel si, že to je v pořádku. A pak se na jedné akci dostal do takové konfrontace, kdy po něm chtěli, aby šel a svědčil o Pánu Ježíši. Aby vydal svědectví. A on najednou zjistil, že nemůže, že nemá, že není o tom přesvědčený. Že se bojí. Že nemá o čem mluvit. A uvědomil si, že vlastně není znovu zrozený křesťan. A s tímhle postojem, tak mu řekli ty mládežníci, ty kolegové, řekli, no tak musíš Pánu Ježíši vydat svůj život, prostě ho musíš poznat, jako to nejde takhle. No takže udělal potom teprve tu osobní zkušenost a zažil tu změnu a až potom mohl Pánu sloužit. Až potom mohl o něm vydávat svědectví. Až potom mohl druhé lidi přivést k tomu, co sám poznal. My jsme teď mluvili v předchozích kázáních o letnicích, o vylití Ducha Svatého, jak to na ty učedníky padlo, ale oni na to čekali. Oni byli na modlitbách. A pak, když Duch Svatý sestoupil, zmocnil je, tak to byli najednou úplně jiní lidi. Všechny obavy, všechno to šlo stranou a s takovou dynamikou, odvahou se pustili do práce a najednou věděli, co mají dělat. A to zmocnění duchem je velice důležité, bez toho by to asi vůbec nefungovalo. Duch Svatý je tou hybnou silou a i když není vidět, ale je vidět jeho působení, tak jako vítr, nevidíte ho, ale ohejbá to stromy, větve a když je příliš silný, tak to až láme stromy, to jsme teď zažili. A Duch Svatý přichází a je to, musí to být vidět, musí to mít nějaký efekt. Učedníci apoštolové potom zmocnění kázali, uzdravovali, byli pospolu, církev rostla, pak přišly samozřejmě první reakce, protivenství od toho zlého skrze různé náboženské lidi, kteří tomu bránili, kterým se to nelíbilo, co se děje. A pak přišla dokonce i mučednická smrt Štěpánova, který prostě mluvil v takové moudrosti ducha, že tomu ti farizeové zákonníci, předáci nebyli schopni odolat. A tak je to dráždilo, že až skřípali zuby na toho Štěpána a pak ho odsoudili ukamenování, jako kacíře. První oběť. Ale církev, přestože byla v téhle době, dá se říct, přestože byla v nepříznivé situaci, tak stále rostla. Není to divný? To je dílo Ducha Svatého, to je něco, co je režírováno z nebe a potvrzováno, je to viditelné, to Boží království roste. Má v sobě potenciál z Božího slova, způsobení ducha a spolupráce lidí. Filip byl jeden z takových nenápadných služebníků, byl zvolen, protože byl zvolen jako diakon, neboli pomocník, nebo ten, kdo pomáhá při takové praktické službě. Měli tam problémy s tím, že těch lidí už bylo tolik, byla tam spousta lidí sociálně slabých, takže jim sloužili tím, že hostili, že se o ně starali, jako i ohledně jídla. A ten Filip byl zvolen k tomu, aby sloužil u stolu. Učedníci nebo apoštolové řekli, my budeme se nadále modlit a kázat Boží slovo, ale vyvolte ty, kteří jsou plní ducha a moudrosti z hůry, aby sloužili při těch praktických věcech. A Filip byl k takovéhle službě povolán a je zajímavý, že Duch Svatý formuje ty lidi při praktické službě. Takže můžeme si všimnout, kdo tady často meje nádobí. Kdo slouží při při pohoštění. To jsou praktický lidi a ta služba, i když je nenápadná, ale je to něco, co je potřebné, co je vidět a na tom ten člověk roste. Takže povzbuzuju a chválím mládežníky, kteří se zapojují u dřezu tam a myjou nádoby a utírají, dávají věci do pořádku. Takhle začínal Filip. Ale potom, tak jak jsme si to četli v těch skutcích, když přišlo pronásledování na církev, a muselo to přijít, protože jinak ta církev by si tak hověla v tom Jeruzalémě a bylo by jim tam dobře, možná by tam taky grilovali a byli v pohodě, ale prostě přišlo pronásledování. A vyštvali je z toho Jeruzaléma, museli prchat, protože šlo o život. Ale díky tomu se to evangelium dostalo do okolí. Dostalo se do dalších měst a míst. Jak jsme to četli, ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Oni se nenechali zastrašit. Zachránili si život tím útěkem, ale dál kázali. Nemohli to prostě udusit v sobě. A Filip kázal v Samaří, to je prostě místo, kde se dá říct, bylo víc pohanů než nějakých zbožných lidí a bylo to tam různě namícháno. Ale on na to nekoukal, on prostě kázal Ježíše. A ta jeho víra se projevovala mocnými skutky. Bůh to potvrzoval skrze ducha, že se děly zázraky. Mnoho ochrnutých, chromých bylo uzdraveno. A démoni vycházeli z těch lidí. Najednou ty lidi byli uvolnění, osvobozeni. A tak nastala veliká radost v tom městě. Celé město, celá atmosféra v tom městě byla změněna. Skrze jednoho člověka, který byl naplněn Duchem Svatým a v poslušnosti kázal Ježíše Krista. Dělal to, co jsme si říkali, Petr a Jan, taky tomu chromýmu řekli u krásné brány, zlato, stříbro nemám, ale to, co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše vstaň a choď. A dali mu to, co měli, z Ducha Svatého. Podělili se, nenechali si to pro sebe. Nezůstali někde v nějakém zákoutí, ve zbožném stišení. Oni se dělili s těmi lidmi. A tak i ten Filip se dělil o to, co měl z ducha. A přineslo to proměnu do celého města. A tak to je víra v praxi. A teď ještě půjdeme dál a přečteme si, jak to bylo s tím Filipem dál. On postupně rostl a říkám, začínal u těch stolů, začínal u praktické služby, ale rostl v tom. Budeme číst od 26. verše se 8. kapitoly skutků. Je to příběh o tom, co můžete skrze víru zažít. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořán, správce všech pokladů Kandanky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma. Nyní se vracel na svém voze značky BMW a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu, jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyložil. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo: jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen, kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích. Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví? Sám o sobě? Či o někom jiném? Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračoval v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn? Filip mu řekl: jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání. On mu odpověděl: věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Dal zastavit vůz a oba, Filip i Dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch páně se Filipa zmocnil a Dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azotu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cezareje. Tak, tolik z dobrodružství víry. Takže se můžete povozit s nějakým ministrem financí v jeho luxusním voze. Můžete mu vysvětlit proroka Izajáše. Můžete být přeneseni duchem třeba z 80 kilometrů do jiného města. To mě osobně by to teda zajímalo, jak ten přelet se uskutečnil. Ale důležité je, co na tom vidím, ta Filipova poslušnost. To je poslušnost víry. Víra je ochotná poslechnout na slovo. Připravená udělat ten pokyn, který dostávám z ducha. Nemusíme toho Filipa napodobovat, ale to, co je na tom důležité, naslouchat Duchu Svatému a být ochoten udělat jakoukoliv věc, byť by se nám zdála bláznivá, nesmyslná, ale prostě poslechnout. Základní vlastnost, projev víry je poslušnost. Myslím poslušnost toho pokynu, toho Božího slova. Tady je taková zajímavost, anděl páně promluvil k tomu Filipovi a pak druhý pokyn, duch řekl Filipovi. Myslím, že tomu Filipovi to bylo jedno, nebo ten výraz, jestli k němu promluvil nějaký posel, který ho viděl nebo který ho oslovil, ale pak už ten hlas byl z ducha, byl zevnitř. Prostě ten způsob komunikace se ten Filip učil postupně, tak jak sloužil u těch stolů a dál pokračoval v tom chození s pánem, až došel k tomuhle. Když mu anděl páně řekl, vydej se tam na tu opuštěnou cestu, která vede z Jeruzaléma do Gázy, tam je prostě nějaká stará zapomenutá silnice, cesta, kde už nikdo moc nejezdí, ale ty tam jdi. Filip nediskutoval a šel tam. To je ta víra. A teprve až došel na to místo, tak se spojily určitý věci, přijížděl tam ten vůz a tak jsem o tom přemýšlel, jak to vypadalo asi, jestli komorník, minister financí té královny, jestli jel v nějakým nevím, starým rozhrkaným kočáře, anebo měl luxusní vůz, jestli ten vůz někdo řídil, jestli měl nějaký doprovod. Vydedukoval jsem, že asi někdo ten vůz musel řídit, protože on si četl. A při řízení se těžko čte, nebo musel být borec, že by v jedné ruce nějaký svitek a v druhý opratě. A myslím si, že měl toho vozataje a možná měl i nějaký doprovod z bezpečnostních důvodů, nějakou ochranku. Filip viděl tenhle úkaz na ty opuštěné cestě a duch mu řekl, běž k tomu vozu. Takže on musel vyběhnout, musel se možná rozběhnout, aby ho doběhl. Nenechal ho ujet. A možná běžel nebo šel podél toho vozu, nevím. A viděl, že čte proroka Izajáše. A to všechno zapadlo, prostě to jsou věci, které jsou v režii Ducha Svatého. On ví přesně, kdo je ten hledající, kdo vykonal tu pouť, kam až se dostal, jak je jeho srdce připravené. A viděl i toho Filipa, který byl ochoten a schopen se dostat na to místo, takže mu řekl, běž na to místo a tam už to do sebe zapadlo. Mimochodem z Etiopie byla také královna ze Sáby údajně, která se setkala se Šalamounem. A v Etiopie je dodnes v podstatě křesťanskou zemí. Pěstuje se tam dobrá káva a podle určitých pověstí tam je uložená truhla úmluvy někde, na skrytém místě. Etiopští křesťané to tradují a říkají, že až přijde čas, tak to vyjde najevo. A nikdo to nemůže ověřit nebo zjistit zatím. Tak tenhle ten komorník byl jeden z dalších úlovků do křesťanského do Božího království. A ten způsob, jakým se to stalo, byl nadpřirozený. A myslím si, že ovlivnil velice i ten královský dvůr, i tu královnu, i to působení další na ten celý národ. To jsou Boží cesty. Filip byl připraven a když viděl, že jde o Izajáše, tak se mu to hnedka propojilo a z ducha viděl, co má mluvit, co má dělat. Nečekal, nefilozofoval o tom, jestli Izajáš je pravdivý nebo není pravdivý, jestli ty záznamy jsou nebo nejsou hodnověrný. On prostě přinášel slovo tak, jak to měl z ducha a oživil to tomu hledajícímu. A výsledek byl, že ten komorník byl ochoten Ježíše přijmout. Uvěřil tomu, přijal to tak, jak to dostal a nechal se pokřtít. Ten křest je vyjádřením toho, že ano, chci jít za Ježíšem, chci ho následovat. Je to začátek té cesty. Není to ještě hotový, ale vlastně je to rozhodnutí naše lidské, které potvrdí Boží duch. A tohle rozhodnutí je klíčové, důležité pro lidský život. Je to výzva. A samozřejmě k tomu nemůžeme nikoho nutit, ale nejdřív ten člověk potřebuje slyšet, potřebuje se s Kristem někde potkat, seznámit, musí mu být otevřeny oči a pak může přijít to rozhodnutí. letos se zatím nechystá žádný křest tady u nás. A kromě teda v Chotěboři tam se připravuje něco. Ale je to taková výzva, místo na zamyšlení. Kdo jste ještě v něčem neudělal tenhle krok nebo nerozhodl se, tak je to možnost, jestli vnímáte, že vás Bůh volá. Na věku nezáleží. To rozhodnutí přichází ze srdce. Filip přivedl tohodle z toho komorníka ke Kristu, pokřtil ho a když splnil ten svůj úkol, Duch Svatý ho vzal a přenesl do jiného města. Je to něco, co se děje mimo naše chápání, mimo lidský zrak, čili je to zázrak, je to něco, co je v nadpřirozené oblasti, ale pro Boha to není nic nemožného. V podstatě se na tom nic nestaví, jenom to, že Filip, když potřeboval, najednou byl přenesen, ušetřil, Boží duch mu ušetřil cestu a nějaký dny, který by strávil na té cestě a mohl dál efektivně působit na novém místě. Protože i tam přinášel radostnou zvěst. Čili Duch Svatý způsobuje ještě větší efektivnost naší služby. Ale důležité je, jestli jsme ochotni sloužit. To dílo záchrany má na srdci Bůh. Je to priorita jeho království. A jestliže my jsme s ním zapojeni, tak i dnes nás můžou doprovázet andělé nebo Duch Svatý působit v naší službě, aby byla efektivní. Aby jsme se potkali s lidmi, kteří hledají. Věříte, že takoví lidi jsou? Myslíte, že dneska někdo hledá? V současné chvíli hledá Ježíše? Nebo hledá smysl života? Hledá pomoc. Já jsem přesvědčen, že takoví lidi jsou. Jde o to, jestli my je umíme najít, jestli my se k ním umíme dostat. A v tomhle tom potřebujeme Ducha Svatého, aby nás k ním přivedl. Je to úkol, který je svěřen učedníkům Pána Ježíše. Teď je otázka, jsem učedník Pána Ježíše, nebo jsem jenom posluchač nějakých zajímavých kázání nebo nezajímavých. A když jsou nezajímavá kázání, můžete si přepočítávat tady dlaždičky. Máme úkol, je to výzva. Takže aplikace, co z toho můžeme vzít? Každý den se můžeme vydat Pánu a prosit ho o Ducha Svatého, kterého potřebujeme. Každý z nás ho potřebujeme. Nejen pro tu svoji cestu života, na to, aby jsme my nějak přežili, ale aby nás vedl k těm, kteří můžeme ještě posloužit, kterým můžeme přinést radostnou zvěst, kterým můžeme přinést slova naděje. A ti lidi to dneska potřebují. Amen.